Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelöw geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk gününiň 32-nji ýyl dönümini belledi. Yerli ilat häkimetleriň mejburi çäherlerinden öňünden ýazgy edilen ýasama sowkuny reportajlarından özgä bayramçylyk joşgununyň asla duýulmaýandygyny belleýärler.
Bugün Livabın merkezi Türkmenabat şehirinin baş meydançasında baydak kaldırıldı. Başka hiç hile şofun yok. Şehirin selgahları hem boş. Bugünün bayramdığına karamazdan idari karhanaların işareleri hem adıttak. Siyali mecburi pahtı yığmayı verildi. Adamlar bayramı novuttaki adıtı gün hükmünde kabul ederler.
Deyip Türkmenabatlı yasayıcıların biri 27. sentyabrdaki yağdayları turatlandırdı. Ol kararsızlık bayramından 3 gün ön. Göýä 27-nji sentýabrda bayram edilen ýaly Türkmenabadyň ak öýünde ýasama video reportajlaryň hem ýazgy edilendigini, büdjetçilerin talipleriň dagy oňa mejburi gatnaşdyrylandygyny aýtdy. Döwletiň bir gözegçiligindäki telewizionyasynda diňe hamala ýokary ruh belentlikde bellinilýän bayramçylyk tabarlary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hem de tans edýän ýigitler we gyzlar görkezilýär. Mezburi çäherler garaşsyzlyk münasibetli geçirilen davarly ýürüş, sol tandy harby parat bilen hem baglalykda su aýyň başyndan bäri hat köpçülükleň häsiýete eýe boldy. Azatlyk Aşgabatda geçiriljek durly çäherler üçin paýtagtlar bilen birlikde sewitlerden hem büdjetçileriň, medeniýet işgärleriniň dagy repetisiýalar, marşrowkalar üçin mezburi çekilendigi barada ýigidirli maglumat berdi. Medeniýet we sunut işgärleri tawarlarda giyjek milli libaslaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly boldular. Ýurtda büdjetçiler we talip ýaşlar möhüm bayramçylyklarda geçirilen köpçülük çäherlerine mezbur çekilýärler. Büdjet işgärleri öz wezipe borçlarından daşgary ýowurlara, arasylaýys we abatlaýys işlerine hem mezbur gatnaşdyrylýar. Havarçılarımız bayram münasibetli geçirilen harbi paradı tayarlık görülen dövründe de davarlı yürüyüsü çekilen eserlerin arasında taaptan düşeyen, sırkavlayan kullukçuların hem köp bolondogu ne bellettiler. Yurttaki devam edyen iktisadi krizis, haritlerin ve hizmatların devamlı kımmatlamağı hem ağır durmuş şertlerinde güzeran aylayan adamların bayramçılık coşkununa köylüge saldı. Ulu bayramçılıklarda bolsiyali, garaşsyzlyk gününe hem gabat ýurdun bazarlarında satuwdan ýiten ýa-da gytylan käbir önümler peýda boldy.
27 sentýabrda Türkmenabadyň bazarlaryna peýda bolan tovuk buğdunyň üçden birini buzdy diýär. Bolary hamala diýersiň ýörütünäp suwun içine doňdurup durlar. Onuň her kilogramy 9 manatdan satylýar. Eger de buğduny ayyrjak bolsaň söwdegär elini degirme, ýa bolşy ýaly çekdirdi al bolmasa da ötäge git diýip üstüni azgarlýar. Öýe baryançam satyn alan 5 kilogram tovuk buğdunyň 1 kilogramy suwa ýürlüpdir.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bayram güne yurdun iri sevitlerinde hopsuzluk çayarlar hem güçlendirildi. Mundan odol, yerli polisi edarlarının işgärleri, dilekçilere ve el seriyan adamları sol sanda çağlara karşı hem reyit geçiripti. Bayram münasibetli Aşgabatda devlet emeldarlarının sol sanda prezident Serdar Berdi Muhammedovun hem katnaşmagında garaşsyzlyk binasına gül goymak dabarası geçirildi. Berdi Muhammedov bu sene gabatlap yolan gutlugunda garaşsyz üsüsün häzirki tapgyrynda demokratik we adalatly jemgyýeti hasda kämilleşdirmek, adam hakyndaky aladany, il ýurt bäkwitlerini illeri tutmak bilen Türkmenistany ynamly öňe alyp baryandyklaryny öňe sürdi. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hükümeti adam hukuklaryny göz çykyn stepelemekde, söz metbuat azatlygyny boğmakda we beýlik azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Matthew Klimov hem Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň we Amerikalylaryň adyndan türkmen halkyny garaşsyzlyk bayramy bilen gutlady. İlçxananın Instagram sahipasında yerleştirilen videoda İlç Klimov Amerikanın ilkincilerin hatarında olup Türkmenistan'ın qarasızlığını ıqrar edendigini hem belledi.
On behalf of President Joe Biden and the American people, I would like to congratulate you on the 32nd anniversary of Turkmenistan's independence. The United States is proud to have been among the first to recognize Turkmenistan's independence.
Türkmenistan 2017-nji ýyly çelini garaşdyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny ýygylan eden senesinde belleýärdi. Emma mundan 6 ýyl töwereg ozal sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garaşylmadyk ýagdaýda garaşdyk gününi bir aý öňe süýsürdi. Ondan öň çärik asyr dowam eden bayramçylyk senesiniň halka geňeşmeziden üýtgedilmegi boýunça suçaka çelini resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň synçylaryň we aktivistleriň köpüsi 20-nji oktýabry gosa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Süýül täze Türkmenistanyň düýgüniň tutulanyna 99, garaşsyz bolanyna 32 ýyl bolýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan we Gdanyň beýleki ýurtlarından bolan aktivistler 25-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde ýygnanyp, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasat tutsaklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Şeýlede ýygnanan aktivistler öz ýurduny Rus agressiýasyndan goraýan Ukraina halky bilen ýardaşlyk hem bildirdiler. Protest çykyşlary 26-njy sentýabrda Washingtondaky Türkmen elçihanasynyň önünde hem devam ettirildi. Türkmen aktivistleri öz çıkışlarında Mansur Mingelovun, Nur Yeldi Halikovun, Murat Düşemovun, Cuma Sapar Dedevayevun, Murat Övyadovun ve siyasi sebeplere göre tutsak edilen beylikli bendilerin boşadılmağını talep ettiler. Bu çıkışlara katnaşanlar şeyle hem Türk polisiyası tarafından May ayında tutsak edilen ve şundan veri nire dediği belli olmadık blokçı Farhat Meyman Kuleyev'in ıkbalı varadaki soruklara cevap verilmeğini şeyle hem Türkmen migrantlarının Türkiye'den mecburi deportasyon olmağının bet edilmeğini talep ettiler. Piketin guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçe hanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonular bu çareni yatırdılar guramaçıların biri. DVT Apoziciya Hareketi'nin lideri Murat Kurbanov piketçilerin öz taraflarına cevap vermeye tayarlık bildiren Türk ilçe hanatının vekilleri bilen geçirilen gepleşiklerden son planını ütkodunluğunu Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Biz Türk ilçhanasının işgalini uluştuk. Yine şunu problemleri düşündürdük. O biz hükmansiye cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen bayrağı olan Türkmen halkının adının bizim pasportlarının önüne çıkış etme. Gayra dedim biz hükman cevap verir. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olabildi. Onu bize söz verdiler. Ben kartan verdim. Bize can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Meyman Kuleyev arayış etti. Şundan sonra yok. Farhat'ın ıkbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek. Aittik hükman cevap verir. Hayat ettirip protest etmem. Bize mümkünçlük verin. Bize cevap verir. Umuman Türklerde doğru açıldık. Türklerin pasosluğu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Kurbanov aytdy. 30 ýaşly Farhat Meyman Kuleyev 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrafındaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny ma'lum etdiler. Garaşsylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň birini öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan azyk ýetmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň ýagylylygynyň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimetleri iratyň ýagylylygyna we raýat aktiwliginiň ýokarylanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goýrajy guramalardan habar bermegine görä Türkmenistanda tutsak eden soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzlerçe adama ýetýär, olaryň ençimesi wujdan ýetirleri hataplanýar. Mansur Mengelow Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň siýasy matlaply tutsak edilendigini aýdýarlar. 26 ýaşly Nurgeldi Halykow 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak edildi. Bu şol ýylyň sentýabr aýynda gararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütin dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny ýiberenden soň galp aýyplamalary esasynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow lukmanlardan wagtynasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021-nji ýylyň avgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Juma Sapardiýadebaýew 2022-nji ýylyň avgust aýynda zor bilen Özbegistana kidildi. YouTube blogçysy Murat Öwedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgular bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen News-un habaryna görä 48 ýaşly Öwedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan awiakompaniýasynyň Aşgabatyň halkara howa menzilinde ýerleşýän kassalaryna içerki gatnawlara bilet satylanyna uçar peteginiň döwlet bahasynyň üstüne para sorulýar diýip birnäçe ýolagçy 26 sentýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler.
Aeroportun kassasynda hakyky bahasy 150 manat bolan awi biletler üçin 1000 manat müsvöründe para sorulýar.
Diýip ýany ýakyn Aşgabatdan vilayet merkezleriniň birine uçan bir ýolagçy aýdýar. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasynyň uçar peteklerini gymmatynyň artmagy ýurtda garaşyklyk bayramynyň belleýän pursatlaryny gabat gelýär. Ýöne ýurdun howa geňişligini hereket eden içerki gatnawlarda wagtly-wagtly bilet gyçylygy ýüze çykýar. Türkmenistanyň transport pudugynyň awiabiletleriniň bahasynyň üstüne para berip bilet satyn almagy ýurdun transport ulgamyny ýyllar boýy dowam edýän däpleriň biri bolup durýar. Muňa garamazdan mundan ozal uçar biletleriniň sowdasynyň online görnüşe geçirilenigi habar berildi. Munun ýa-ni biletleriň online sowdasynyň howa transportyny korrupsiýanyň öňüniň alynmagyna ýardam berjekdigi barada umyt arzuwlar peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme ýolagçylar şu günler ýurtda bayramçylyk çäreleriniň dowam edýän pursatlaryna we sewit haragatnawlaryň ýygjymlaşan wagtynda uçar peteklerini online sowdada galmanyň aýdýarlar.
Käbir isgärler para berip bilet satyn alýan adam tapylmasa uçurları boz uçurmağı da kail.
Deyip yolaçılar aydiyarlar. Türkmenistan'ın içerki katnoları vaatını bile satın alıp bilmedik yolaçılar. Adattan da sır yağdaylarda ilat arasına da saatka atlandırlayan mümkünçülükten. Yani uçarı bilmedik biletli yolaçıların dereğine nobata garaşıp bilet satın almak mümkünçülüğünden pidalanmağa çalışıyarlar. Bir yolaçılar huva menzillerine ilişen bilet kasılarından bilet satın almağa sinanşıyarlar.
Uçarı bilmedik yolaçıların dereğine bilet satın almak için garaşan adamların nobatı boyunca 4 adama bilet sattılar. Emma uçurda ağzından 25 orun boz gidiptir.
Deyip beylik bir yolaçı Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dasatka garaşýan yolaçylaryň arasyna gysgaglyada adatdan daşary ýagdaýlara duçar bolan yolaçylar bolýar. Adatdan daşary saglyk meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolan bir yolaçy we onuň howatdarlary ýaňy ýakyna Dasatka çykyp Aşgabatyň howa menzilinden sewit merkezleriniň birine uçmagy synaşdy. Bu ýagdaýa şaýat bolan yolaçylar hasta yolaçy uçar peteginiň satylmanlygyny, üstesine hasta yolaçy kassanyň işgärleri tarapynyň gödök daralanyny gurrun berýärler.
Agyr operasiýa geçiren bir aýaly arabada aeroporta getirdiler. Soňa da bilet satmadylar. Gaýtam, kassanyň işgäri bilet satmakdan geçin. Ol aýaly gödök darasdy. Ýüzüne alyp göýberdi. Aeroporta arabada getirilen maýyp aýal oteli barmak üçin taksi pulunyň galmandygyny, otdy bilen öz ýaşan ýerine gitmegi bolsa, saglygynyň götürmeýändigini aýdyp aglap gitdi.
Diýip bir ýolagçy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurdun berdi. Wakanyň şaýatlaryna görä hassa denana gapdyldan asyrynlyk bilen para bermäge razy bolsa, uçuru bilet tapyp bermegi teklip eden adamlar bolupdyr. Ýöne ýolagçy hakyky bahasy 150 manat bolan biletler üçin diňe 200 manat tölemäge gurbunyň çatýanyny aýdandan soň, araçylar ol puly az görüp bilet satmakdan ýüze gurdular diýip wakanyň şaýatlary aýdýar. Ozorlar hassahanalara ağır keserli adamlar üçün Hava Yollar kampaniyasına kesketli möçbörde bilet sargamağı, bron etmege mümkünçülük verilen ekeni. Hazır hassahanaların şeyli ıtiyarlıkları yatırılıptır. Ağır hassahaları ve hirurgiki amır geçiren rayetleri bu yenilikler berilmeyer deyip bir aşkabatlı yaşaycı Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşlükta itti. Bundan ozor 2022 yılın dekabrını Türkmenistan'ın devlet televizyonu uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne para almakta ayıplanan Türkmen Hava Yollar agentliğinin bir näçe işgärini görkezdi. Türkmenistanyň raýatlar ýyllar boýy durmuşyň tas ähli ugurlaryna ýaýran korrupsiýa, şol sany paraxorlyk we tanışparazlyk ýaly jinayetleriň ýol açýan edenetlilikli şertlerini uygunlaşmaga mejbur bolýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü geplesimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Gasowuzun tiz kömek merkezinde düren yangının neticesinde yetin ziyanı edaranın öz işgärlerinin hasabına mecburi dolmak talap edilýär. Avgust ayında Demirazyk vilayetinin merkezi şäherinin tiz kömek merkezinin hojalyk işleri bölümünde uly yangın döredi. Habarçymyz munun edaranın anyk işgärlerinin hereketi sebäpli ýüze çykandygyny, emma derňe neticesi boýunça munun üçin hiç kimin jogapkärçiligi çekilmändigini anyklady.
Yanğın sarkovların ve işgərlərin kirlərini yuma üçün niyyətlənən bölümünə dörüdü. Sanitarların biri kir yuvucu encamlarını birdən iş edib başqa yerdə öz işləri bilən gümrəb oldu. Bu encamların birini yanğın dörəb, ol partladı. Yanğın söndürücü qurluqlar 4 sağı çəməsi ot bilən görüşdülər. Binanın esası mərkəzdən ayrətin dronluq üçün uloqları və beyləki deskalara ziyan yetmedi. Adım pidas hem bolmadı. Yöne her birinin baxası 2000 dolar olan 10 tanı kir yuvucu encam xarab oldu.
Dip merkezin işgärlerinin biri 26 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýa ünsüzlügi zerarly sebäp bolandygy aýdylan sanitaryň adyny, onuň merkezin ýolbaşçylarynyň biri bilen isden daşgary bardygy öýdülýän gatnaşyklary barada hem maglumat toplady. Emma gurrunyň diýen sahtylaryň hiç birinden kommentary almak başartmandygy sebäpli olaryň adlaryny we gatnaşyk derejesini äsgär etmeýäris. Merkezin işgäri yol wasylarynyň Aşgabatdaky emeldarlary bilen ilalaşyp paranyň özüne bu hadisany ýapdyrmagy başarandyklaryny hem gurrun berdi. Azatlyk bu aýdylanlar barada dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biriniň degişli darlarından kommentary alyp bilmedi. Sol bir wagtda ýetilen ziýanyň özüne tiz kömek merkeziniň öz işgärleriniň hasabyna dolunjak bolunýar.
Merkezde işleyen lukmanların sanitarların şefaat uyularının her birine 2000 manat bönçbörüne pul tavsırmak talap edildi. Bu ne resmi yağdaydı, yanan kriyi ucuların övvedini dolma olsun ediliyar.
Deyip bu yağdayları bastan geçirenlerin biri gurrun verdi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk devlet gözükçülüğündeki medya seriştileri, yurtta bolyan yangın, yol, ya tebii hadisler varada maglumat bermeyerler. Yönü azatlığın habarçıları ve qarasız nesirler, kəti adım pidalarına getiriyen tiviyi, texniki hadisler ve köçü yol, otu betbaqçılıkları varada yığı-yığıdan habar veriyerler. Misal üçün, 21. avgustda Mari vilayetinin merkezi şehrinde yerleşen Lalizar bazarında yangın dörüdü. Vakada bazardaki ağzında 7 dukan dolu diyen yali yandı. 23 aprelde Dasowuz vilayatynyň demiryol merkezining merkezi ammarynda hem yangyn döräpdi. Muňa ammarynyň awatlaş bölümünde awatlanýan bir lokomotiwiň hereketlendirjisiniň od almagy sebäp bolupdy. Suýulyň başynda Lewat vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki 11-nji orta mektep bölükleýin od alypdy. Okuwçylaryň gysgy dinç alyş mewsuminiň başlamagyndan 2 gün soň dörän yangynda hiç kime zeper ýetmedi. Yöne mektebin 4 tane sınıf otogu dolu diye nyali yandı. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ile men Yoksun Anı Orvan. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski, Ukrayna uyuşlarının Günnogor Donetsk sevtinine Rus koşunlarına karşı alınıp barlayan sevoşta üstünlük kazanayanlığına aydiyar. Bu eyanıt Moskva'nın ötün akşam Ukrayna'nın gün ortasındaki Nikopol ve Kherson sevtlerine teyde artilleriye hücumlarını edip parahı dilatı yaralap öylere ve infrastruktura ziyan yetiren vaktinin iyi ziyanından edildi. Biz Donetsk uğruna öngü süyüşer sep Zelenski harbi işgarlarla geçirilen video şekilli maslahattan sona etti ve gün ortada bölüklerin arad edilen Kherson sevtindeki yağdaylar vardı mağlumat alanının sözüne koştu. Bir yerler Rusya tarafından aylap topa tutuluyor. Ruslar öz artilleriyalarının yetip bilecek yerlerine terrorçuluğu devam ettiriyorlar deyip prezident aytti. Kherson Sevt Harva Administrasiyasının başlığı Aleksandr Prokudin'in 27 sentyar günü yerden telegramda aytnağına göre sonki bir gün içinde Sevt'te Rusların atlayan topokların neticesinde 12 adam yaralandı. Nikopol Sevt'inde Rusların atan toplarından 2 adam yaralandı deyip Dnipropetrovsk Sevt'inin Harva Administrasiyasının başlığı Serhiy Lysak 27 sentyarda telegramda haber verdi. Düşman giyici Mraviska Hramadanı ve Nikopol şehrinin ödünü ağır artilleriye okunu tuttu deyip Lysak iki adamın yaralanınlığını ve keselhana yerleştirilenliğini, onların sağlık yağdayının ortası deyilip kasaplanayanlığını haber verdi. Şeyle de ol hücum vaktinde iki katlı binanın ot yalına kaplananlığını, halaf edicilerin vaktinde yetişip yangını söndürenliklerini aitti. Ukrayna koşununun baş ştabı Günnur kasabatında Ukrayna uyuşlarının Günnogordaki Bakhmut şehrine ve Melitopol'un gün ortasında tarap hücum edeyenliğini aitti ve frontta sonki 24 sağıdın doğamını cemi 26 tövörevi yakın sövüş çaknışının bolanlığını haber verdi. Orsiyet Adesu sevtinine kalli eksport için ulanılayan deskaları yine örgedek zar vurup yerli ilatın ecir çekmeğine ve ziyan vermeğine sebep oldu deyip Ukrayna resmileri 26. sentyavrda aittiler. Geçen hepte Orsiyet'in Karadeniz flotunun baş edarasını ulan raketa zarbasından son Volodymyr Zelenski Rusya'nın karşısında yine tehdit çarelerin görülecektiğini aitti. Kiev, Rusya'nın Karadeniz flotunun binasını urulan darbada Rus Harbi Deniz Güçlerinin baş serkerdesi bilen birlikte 30'un uğrak ofiserin öldürülenliğini öne sürdü. Biz Rusya, onun terrorçuluk mümkünçülüklerinin artmağının önünü almak için haysu uğurlardan edilen basısı güçlendirmeliğini açık aydın görüyorsak Zelenski 26. sentyardaki giyecek video yüllenmesini aitti. Sansçılar yeterlikte alıp ol sözünün üstünü yetirdi. Şeyle de Zelenski Orsiyet'in harbi senagatında geçirilen selcermenin Moskva edilen basışın yokorlandırılmalığını görkodiyanlığına etti. Günün doğamını Ukrayna'nın Günnogorundaki Donetsk sevtinde yerleşen Kilischivka ovasının kolayına hova darbası kurulu deyip baş ştabın hasabatında belleniyor. Ukrayna koşunları şu ayın başında Günnogordaki simbolik şehri Bakhmut'u azat etmek takarlarının bir bölü hükmünde Kilischivka'nın yerine alan yalı görünürler. Ukrayna koşunu 26. sentyavrda öz güçlerinin sövüşü kaplanan şehrin tövürüğünü bir korunuşta bulunduğuna itti. Bundan başka Ukrayna koşunları Severni şehircesinin günörtü Günnogordaki Rus hücumlarını ve Donetsk sevtinin Mariinka tövürüğündeki düşman hücumlarını üstünlüklü iğrına serpiktirdi deyip başstab xabar verdi. Ukraynanın baş prokuraturası Rusiyanın Kharkov sevtini topa tutanlığını xabar verdi. Deslapkı mağlumatları göre 64 yaşlı bir rayet yaralanını ve keselxana yerleştirildi deyip baş prokuratura yaşayış sayılarını, sevda binalarını ve avtolog olarak hem ziyan yetenliğine etti. Şu aralıkta Rusya hükümetleri Telegram'da 27. sentyar günü yerden Kırım Köprüsü'ndeki avtolog katnavlarının kıyısı vakitlik tohtadılarını ettiler. Bu kilçeri köprüns Ukrayna'nın pilotsu Suriyada raket hücumları sebeple verilir. Ama köprü katnavı kıyısı vakit içinde kaytadan açıldı ve hakimiyetler sonundan son iki tarafta da uluğ dıkanının yokluğunu ettiler. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.